Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Bugungi ishtirishimiz orqali sizlar bilan bolalarimiz haqida suhbatlashmoqchimiz. Albatta, bolalar biz uchun Xudovand tomonidan berilgan mukofotdir. Har bir oila turmush qurgandan keyin farzand kutishadi. Agar birinchi farzand qiz bo'lib dunyoga kelsa, ko'pchilik uchun unchalik ahamiyati yo'q. Lekin ikkinchisi ham, uchinchisi ham qiz bola bo'lsa-chi? Ichimizda nimadir uzilganday bo'lib, bu safar ham qiz bo'ldi-da deb qo'yamiz. Ba'zilar o'g'il farzand tug'ilmaguncha 5-6 ta, hatto undan ham ko'proq farzandlarini, ya'ni qiz bolalarini dunyoga keltirishi ham mumkin. Hatto ba'zi oilalarda er va xotin orasida janjal ham chiqishi mumkin. Ajralib ketayotgan oilalar haqida gapirmasak ham bo'ladi. Aziz tinglovchilar, nahotki qiz bola farzand bo'lmasa, keling shu haqida biroz o'ylab ko'raylik. Albatta, kimlar uchundir, ayniqsa yevropalashgan kishilar uchun unchalik farqi yo'q, lekin biz o'zbeklar uchun nimagadir katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Sababi nimada ekan? Bizning o'ylashimizcha, sababi kelajakda o'z avlodimizni davomchilarini kutishda bo'lsa kerak. Shaxsan mening fikrimcha, qiz bola farzand ham bizlarning davomchimiz bo'lsalar kerak. Chunki ular ham o'z otalarining kamar pushtasidir. Endi biroz kengroq fikr yurtaylik. Agar Xudovand umuman farzand bermaganida nima bo'lardi? Menimcha, bundan dahshatlisi bo'lmasa kerak. Shuning uchun hurmatli tinglovchi, har bir tug'ilgan farzandingiz uchun Xudovandga shukr qiling. Ularning kelajagi va tarbiyasi haqida ko'proq o'ylasak, maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylaymiz. Farzand hech qachon yomon bo'lib tug'ilmaydi. Faqatgina unga qanaqa tarbiya berishimizga bog'liqdir. Xalqimizda bir ajoyib maqol bor. Qush uyasida ko'rganini qiladi deydi. Xalqimiz. Dar haqiqat, bu har tomonlama to'g'ri aytilgan gapdir. Agar ota-ona o'z farzandlariga to'g'ri tarbiya bersalar, kelajakda o'zimiz uchun yaxshi bo'ladi. Astoydil, farzandimizning kelajagi haqida qayg'urmog'imiz lozim. Albatta, birinchi o'rinda Xudovandga topshirmog'imiz darkor. Xudodan bolalarimizning kelajagi va tarbiyasi, hatto maktabdagi o'zlashtirishlari uchun ham duolar orqali so'ramog'imiz lozim. Muqaddas kitob bizga aytadiki, ularni Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi bilan o'stiringlar. Albatta, Xudoning amrlarini bilgan har qanday bola har qanday yovuzlik qilishdan o'zini to'xtatadi deb o'ylaymiz. Xudovandning kalomini bilgan har qanday kishi ham xuddi shundaydir. Hurmatli ota-onalar, farzandimiz o'g'ilmi, qizmi, buning unchalik katta ahamiyati yo'qdir. Eng muhimi ularning borligi. Shu bilan birga ota-ona tomonidan berilayotgan tarbiyadir. Hurmatli tinglovchi, suhbatimiz yakunida sizlar shuni aytib o'tmoqchimizki, doimo farzandingizni nimalar bilan band bo'layotgan haqida xabardor bo'lib turing. Nafaqat ularning tarbiyasi, balki ruhiy ahvoli haqida ham xabardor bo'linglar deymiz. Shuning bilan hurmatli tinglovchilar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan yana shu mavzuda suhbatimizni davom ettirish niyatimiz borligini aytib, kelgusi ishtirishlarimizgacha omon bo'linglar deb xayrlashib qolamiz.